Efeso, Kapitulo 5.
Sanglit kamo minahalman nga mga anak sa Dios, paningkamot gayud kamo nga mahisama kaniya. Magkinabuhi kamo diha sa gugma, sama nga gigugma kita ni Kristo, o gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato, sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo. Ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaway, binuang o mahugawng tiaw. Angay hinuon kamong magpasalamat sa Dios. Timan ikini, walay tao nga salawayon, laway o hakog. Kay ang kahakog mao'y usa ka paagi sa pagsimba sa Dios-Dios nga makaambit sa gingharian ni Kristo ug sa Dios. Ayaw kamo patunto kang bisan kinsa, pinaagi sa mga pulong na binuang, kay tungod ni ini, mahiagom sa kapungot sa Dios ang musupil kaniya. Busa likayigayod ninyo kining mga tawhana. Kaniadto, dulom ang inyong kinabuhi, apan karon may kahayag na sukad nga kamo na himong katawhan sa Dios. Busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga tao nga iya sa kahayag. Kay ang bunga sa kahayag mao ang kaayo, katarong ug kamatuoran. Paningkamuti nga makatunan ninyo ang makapahimuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangitngit. Hinuon ibutyag kini kay makauulaw bisan gani ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. Ug kun ipadayag na ngadto sa kahayag ang tanang mga butang, makita ang matuod nga kinaiya niini, kay ang tanang madayag mahimong kahayag. Busa giingon,
pagmata na hingatulgon, bangon gikan sa mga patay, og hatagan ka ni Kristo og kahayag.
Busa, pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamag, kundili sama sa mga maalam. Ayuha paggamit ang inyong panahon, kay daotan kining mga adlawa. Busa, ayaw kamo pagpakabuang. Paningkamuti hinuon nga masabdan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. Ayaw kamo pagkubog-hubog, kay makadaot lamang kinikaninyo. Tinguhaa hinuon ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu. Ug sa inyong pagsulti anay, gamitan ninyo ang mga salmo, mga himno ug mga balaang awit. Awite ug daygan ninyo ang Ginoo sa kinasingkasing gayod. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, pasalamatin ninyo kanunay ang Dios nga Amahan tungod sa tanang butang, tungod kang Kristo pagtinahuray kamo. Mga asawa, tahura ug sundan ninyo ang inyong bana, sama nga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa iglesia, ug si Kristo mismo mao ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Busa kinahanglan mutahod ug musunod ang mga asawa sa ilang bana, ingon nga ang iglesia nagtahod ug nagsunod kang Kristo. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa ingon nga gihigugma ni Kristo ang iglesia, ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Gihimo niya kini aron sa paghalad sa iglesia ngadto sa Dios, human niya kini hugasi sa tubig uban sa pulong. Sa ingon niini, ikatugyan niya ang iglesia alang kaniya mismo diha sa bugos niyang kaanyag. Putli ug walay ikasaway, walay buling, ukunot, ubisan unsang apan. Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa, ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma sa iyang kaugalingon. Walay tao nga nasilag sa kaugalingon niyang lawas. Pakanon hinuon niya kini ug panggaon sama sa gibuhat ni Kristo sa iglesia. kay mga bahin man kita sa iyang lawas. Sumala sa giingon sa kasulatan,
tungod ni ini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug mutipon sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa.
May dakong kahulugan kining bahina sa kasulatan ug sa akong hunahuna nagpasabot kini kang Kristo ug sa iglesia. Apan alang usab kini kaninyo, kinahanglan ang bana mahigugma sa iyang asawa sama sa iyang kaugalingon, ug ang asawa usab kinahanglan magtahod sa iyang bana.